دكتور جبار رجب طيب اردوغان بر لوي سردانه كي بو افريكا دست بي بكا دل وزارة دروي ولاته كي لحول دا بو اوي كوبونو لغل كار بدستاني بر روبراتي نوي امريكا دابكا و بتايبتيش سبارت با رجالاتي ناوراست و ايندي رجالاتي ناوراست اردوغان چي دوه؟
اردوغان و دورو براكي لكاتي خويا پشوازي چي گرميان لسركوتني دونالد ترامپ کرد و پی انوابو که او سردی لپیونده کانا لگل برو برایتی اوباما پیدا بوا لکاتی ترامپا چاک بید و هندی آماجه بو هندی لرایوشکارکانی ترامپ باسی اوی اندکر که ترکیه هاو پیمانه چی گرنگ لروجلاتی ناور راست و دبیت امریکا یعنی هندک دیمانه لگر روشنام ترکیه کانا بم آراسته اقصیان کرد بلام امرو اقصیانی امروی اردوغان او بوچو نپش رازدکات و کلکاتی خویا هنده لنو سران باسین لیوتا کدو دیانوت ام منجی هنگونی ترامپ و اردوغان دریجه نای کشیه چون که لدو دیدی جیاواز و سیری کشکانه کن بطای بطیش اگر او راستی من لبیر بیا که اردوغان بوا با وکودال رابره چی سرکی بزود نوی برایانی مسلمان لراجالاتی ناو راستو حلویستی ترامپ برامبر با اسلامی سیاسی و رادیکال اسلام کن عملی ری رنگ بی ناکوچی سرکی بی لبینیانا لگل اوشا او قسانه ترامپ لکاتی خوی لباره کردو بلین هیز شرکرکانی کرده و کردی او اشمایی نگرانی ترکیه بو
یعنی به معنی ایش که اوندهی اولیدوانی رجب طیب اردوغان پیوندی به دوسته کرد لروجالاتی ناوراز ده هیا و به تعبتیش مبستم لکرد لروجاوه و لباشور ده هیا و پیوندی به اگرکانی ده بشبونی ام دولاته عراق و سوریا و هیا اوانده پیوندی با دوستکانی تری رجالاتی ناوراست و نیا؟
هرچند او دمینه تو دوستی سرکه بلام اوانی تریش براسی بلای ترکیه و گرنگه ترکیه پی گرنگه که وکو اندامی چی سرکی ناتو لو ناوچه جگه متمانو وکو داله جورک لشرعیتی هبه که دولتی که وکو خواه انداله دولتی که بهیزه لناوچه که داوتن هاو پیمانی امریکا به و پیوندکان وکو رابردو به للای که ترجوه او وکو رابره که اسلامی سیاسی بطایبتی برایانی مسلمان لو ناوچه دیوه پیوندیه که یان دیده که وال لبرانبر او بزود نوه هبه نک او دیده که ترامپ باسی لیوده که دیده که هیچ نبی دوستانه نیه اگر دشمنانه نبی اوکو اوی هیز رادیکال کانی تری ولی لایکی تره و طبعا لمیانه امده مسئله فلسطین و مسئله اوی که ترامپ وعدی اوی داوه که بالویسخانه امریکا لتل ابیب و بگازت و بو قدس اما انا همویان دچناو چواتچه اوی که خزمتی او سیاست بکا بلا ما کجا نمیشد و تطالبتا دوسی سرکی اوان دوسی کرده ولم باره و نایو کرد نه یعنی بلا ما بس لیکیتی خاچی ولاتکانی روشالاتی ناو رازدکا و پیوایا اگر سیاستی امریکا برامبر او یکیتی لاواز بو او کشکان قلترکانی کشکان چار سرکت
دکتور اگر او مانگا هنگونی که لولامی پرسیاری یکم آماجه و پیا کرد لنوان ترکیه و ولاته گرتوکانی امریکا دا برو کتایی روی پیا دوی ترکیه به تواوتی هنگاوکانی خوی برو روشالات و به تایبتیش برو موسکو بنه؟
اما باوی که ترکیه ببه به هاو پیمانی موسکو من پیموه اما اگر ایچی زور دوره چون لویش دا کومل اونده ناکوچی سیاسی جیوپولیتیکی میجوی کلتوری اما لعراده که درفتی او زور کم دکاته و که او دولاته ببن به هاو پیمان بلان پیوندیه که آسایی یا نبیته و اویان ممکنه بلان اوی پیوندی به امریکا و هی البته زوری پابنده بوی که ئیدارەی ترامپ چۆن هەڵسوکەوتی چۆن دەبێت لە ڕۆژهەڵاتە، هەڵسوکەوتی چۆن دەبێت بەرامبەر ئەو کێشانەی لە سووریا و عێراق و یەمن و لیبیا و ئەمانە هەیە، هەڵوێستی چۆنە بێ لە بەرامبەر ئێران، ئایا بەو شێوەیە دەبێت کە لە کاتی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکە بوو یانە؟ ئەمانە هەموویان دەتوانن کاریگەریان لەسەر ئەو پەیوەندیە هەبێ لەگەڵ تورکیا. بەڵام ئەوەی چاوەڕوان دەکرێت ئەوەیە کە پەیوەندیەکی ئاسان و پەیوەندیەکی ئاوها کە بەبێ تەگەرە و بەبێ کێشە لە نێوان ئیدارەی ترامپ و تورکیادا نابێ، هەرچەندە مەسەلەن دوو کەسی ڕەنگ بێ لە هەندێشتا لە یەک دەچن کە گوێ بە کەسی تر نادەن و جۆرێک لە اینیانەیە، بەڵام تەوان میکانیزمەکانی دیموکراسی ئەمریکا زۆر جیاوازە لەوانی کە لە تورکیادا هەیە. لێرەوە چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت کە ئاڵۆزیەکان زیاتر بێ. ئەوان ئێستا وەکو جۆرێک لە تۆڵە سەندنەوە بەوەی کە گوایە بزودنەوەی گولان 2 میلیۆن دلاری بۆ هەڵمەتی کەمپینی هیلاری کلینتون داوا، لەبەر ئەوە گوایە زۆر ئەوەندە ڕکان لە دیموکراتەکان بۆ و پێیان خۆش بووە کە ترامپ بردوێتی ئەوە. بەڵام ئەمانە چاوەڕوانیەکی واشیان هەیە کە گولان دەرفەتەکانی کەمتر بێ بۆ چالاکی لە ئەمریکا بەهۆی ئەو هەڵوێستەی ترامپەوە لە بەرامبەر ئیسلامی سیاسی کە ئەو مەسەلەن گولان وەکو خومەینیەکی تر دەزانێ. بەڵام لە هەمان کاتە ئەوەش دەزانن کە ئەو تیمی ڕاوێژکاری و قانونیەی گولان هەیەتی زۆر بەباشی توانیوێتی قانونەکانی ئەمریکا بەکار بێنێت و لە چوارچێوەی ئەو قانونانە هەڵسوکەوت بکە.
دکتۆر، دوا پرسیارم، ئەو نیگەرانیانی کە بەرامبەر بە تورکیا هەن، هەم لە ناوچەکەدا وەکو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەم لە ناوخۆی وڵاتەکەشدا، ئەمانە چەندێک کاریگەری دەبێت بەسەر سیاسەتی ئایندەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، سیاسەتی دەرەوەی بەرامبەر بە تورکیا؟
وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەگەر سیاسەتێکی تند لە بەرامبەر ئێران پەیڕەو بکا، لەو حاڵەتەیە ڕەنگ بێ پێویستی بەوە هەبێ کە لەگەڵ تورکیا هەندێ نەرمتر بێ. ئەگەر سیاسەتێکی تند لە بەرامبەر ڕووسیا پەیڕەو بکا بە هەمان شێوە دەبێ. بەڵام ئەوەی باسی لێوە دەکرێ ڕەنگ بێ سیاسەتی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و ڕووسیا بەرەو باشتر بچن و لەم حاڵەتەیە تورکیا نەتوانێت ئەو ڕۆڵە گرنگە بگرێت. دوای ئەو پەیوەندی ئەمریکا لەگەڵ وڵاتانی کەندا و عەرەبستانی سعودیە و ئەمانە چۆنە بێ کە ئەمانە بەشێکن لەو هاوپەیمانیەی کە تورکیا لە سووریا هێنایە تێکایەوە؟ ئەمانە هەموویان کاریگەریان هەیە. بەڵام پێم وایە ئەمریکا دەمێنێتەوە وەکو دەڵێ دڵسۆز بۆ ئەو بەها دیموکراسیانەی کە لە سیستەمی دیموکراتی ئەمریکایە و ئەوەی ئەردۆگان ئەمڕۆ لە نێوخۆی تورکیا و لە بەرامبەر هەموو ڕخنەیە کە لە دەرەوەی تورکیاشدا ئەردۆگان دەگیرێ، یعنی پێم وایە ئەمە ناتوانێت تورکیا بکا بە دۆستێکی زۆر نزیکی ئەمریکا و ئەمریکا بۆ هەموو شتێ ئۆکەی بداتێ.
دکتۆر جەبار، زۆر سپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
سپاس بۆ ڕستا.